Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, hyvä yleisö. Ekologia ja evoluutio ovat biologisen tutkimuksen kulmakivet. Minun tutkimus liittyy ekologian ja evoluution vuorovaikutuksiin, eli miten ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Ja tätä tutkimusta minä teen akvaattisissa ekosysteemeissä, eli liikutaan ekologian ja evoluutiobiologian rajapinnalla vesistöissä. Nyt kun puhutaan ekologian ja evoluution vuorovaikutuksista, puhutaan niin kutsutusta ekoevolutiivisesta dynamiikasta. Ja mitä tämä tarkoittaa, on se, että lähtökohta on evoluutio, joka tapahtuu yksilöiden tasolla. Tätä toki säätelee perimä, joka tuo vaihtelua yksilöiden ominaisuuksiin, mutta perimä myös rajoittaa, kuinka paljon yksilöt saattavat muuttua. Mutta kun yksilö muuttuu, sen vaikutukset kertautuu populaatiotasolla. Jos esimerkiksi kala pienenee, sen lisääntymiskyky vähenee ja se vaikuttaa populaation uusiutumiskykyyn, populaation tuottavuuteen ja kasvuun. Mutta lajit ei ole koskaan yksin. Jos yhdessä lajissa tapahtuu muutoksia, siellä on vaikutuksia myös vuorovaikuttaviin lajeihin. Esimerkiksi pienentyvä kala vaikuttaa saalistajan kykyyn saada ruokaa. Eli vaikutukset siirtyvät yhdestä populaatiosta ja lajista koko ekosysteemiin. Ja nyt vuorovaikutukset lajien sisällä ja toisaalta lajien välillä ekosysteemissä, nämä muodostaa sen ympäristön, missä yksilöt ovat olemassa. Ja tämä ympäristö muodostaa luonnon valinnan. Eli se on, ympäristö muodostaa tavallaan kysymyksen, millainen yksilö olisi optimaalinen vallitsevissa olosuhteissa. Ja tästä päästään takaisin evoluutioon. Luonnonvalinta ajaa evoluutiota, yrittää optimoida yksilöitä ja taas päästään populaatio-ekosysteemin vaikutuksiin. Ja dynamiikka tulee siitä, että mennään tässä loopissa ympäri edestakaisin. Jotta pakka ei olisi tarpeeksi mutkikas, voidaan tuoda vielä ulkoiset paineet. Ympäristö saattaa muuttua. Ilmasto saattaa muuttua, on myös suoria ihmisen aiheuttamia vaikutuksia, kuten nyt esimerkiksi kalastus. Jos populaatiosta otetaan tietynlaisia yksilöitä pois, se on valtava valintapaine. Mun tutkimuskohteena on erityisesti vesiekosysteemit. Ja niiden toimintaa voidaan luonnehtia yksinkertaisen ravintoketjun avulla. Eli ensimmäinen lähtökohta meillä on tuottajat, kasvit, jotka yhteyttää. Ne tuottavat energiaa ekosysteemiin. Pienet selkärangat ovat syövät kasveja, sitten on korkeampia kuluttajia, kuten esimerkiksi pienemmät kalat, ja sitten mennään ravintoverkon huipulle, jossa on huippusaalistajat. Jos nyt akvaattisia ekosysteemejä ajattelee, niin niiden biomassarakennetta voi kuvata pyramidina, ikään kuin kolmiona. Meillä on paljon biomassaa tuottajien ja ensisijaisten kuluttajien tasolla. Kaloja on aina hyvin vähän, koska energia siirtyy melko tehottomasti pitkin ravintoketjua. Ja tämä johtaa siihen, että kalat on aina vähemmistönä biomassalta. Ja tämän takia kaloja ei voi tutkia tutkimatta koko ekosysteemiä. Ja tämän takia esimerkiksi kalastuksen säätelyyn on otettava ekosysteeminäkökulma, koska ekosysteemi on kalojen ruoka. Se säätelee erittäin tarkasti, mitä kaloille tapahtuu, kuinka ne kasvaa, kuinka ne tuottaa. Nyt heti luonnehdittuani, niin että voidaan kuvata yksinkertaisella ravintoketjulla, niin todellisuushan on tietenkin hiukan mutkikkaampi. Pikemminkin kuin yksittäisiä ravintoketjuja, meillä on monta ravintoketjua, jotka osuvat päällekkäin monessa eri paikassa, ne muodostaa verkon. Eli puhutaan ravintoverkosta. Tällaista ravintoverkkoa voidaan kuvata palloina ja viivoina. Pallot on tässä esimerkiksi lajeja, tai lajiryhmiä, tai tietyn lajin elämänvaiheita. Olennaista on se, mikä on niiden biologinen funktionaalisuus. Viivat täällä on saalista ja yhdysvaikutuksia. Eli tarkoittaa sitä, että jos kaksi palloa yhdistyy viivalla, toinen niistä on saalistaja ja toinen saalis. Ja nyt, kun vaikka tämä kuva on staattinen, niin ekosysteemihän ei koskaan ole staattinen. Täällä tuottajatasolla, ravintoverkon pohjassa, tuotetaan jatkuvasti energiaa ja se siirtyy näiden monien linkkien kautta ylös kohti ravintoverkon huippua. Eli tavallaan tämä on jatkuvasti sykkivä, muuttuva systeemi, jossa biomassa dynaamisesti liikkuu pitkin linkkejä. Tällaisen systeemin hahmottaminen on tietenkin hankalaa, koska kaikki tapahtuu samaan aikaan ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. mutta sitä voidaan kuvata matemaattisten allien avulla. Otetaan setti differentiaaliyhtälöitä, jotka kuvaavat, miten tuottajat ja kuluttajat siirtävät biomassaa syömisen ja tuottamisen kautta. Nyt meidän tutkimusryhmän tavoite on, että me ei ainoastaan katsota biomassan liikettä ravintoverkossa, vaan me tuodaan sinne mukaan evoluution vaikutus siihen biomassan liikkeeseen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sen sijaan, että tutkitaan yhtä lajia tai lajiryhmää, lajit jaotellaan ikäluokkiin tai elämänvaiheisiin. Elämänvaiheiden sisään tai ikäluokkien sisään luodaan vaihtelua. Ja toisaalta sinne luodaan geenit, luodaan geneettiset rakenteet, jotka koodaan sen vaihtelun ja koodaan ne ominaisuudet. Tässä on esimerkki, miten evoluutio on jo pystytty implementoimaan ravintoverkkomalleihin. Tässä on nyt yksi pala, joka on jaotettu 5 elämänvaiheeseen. Toukat, poikaset ja 3 aikuisvaihetta. Tässä on kalojen ominaisuudet. 2 elinkierto-ominaisuutta. Toinen on kalan maksimipituus. Toinen on poikastuotanto, suhteellinen investointi lisääntymiseen. Ja nyt nämä värit kuvaa sitä, missä meillä on suurin tiheys yksilöitä. Eli mitä valkoisempi väri, siellä on tyypillisemmät yksilöt. Musta tarkoittaa, että yksilöitä ei juuri ole. Ja nyt tässä nämä paneelit, nämä on simulaation yksittäisiä ajanhetkiä. Tässä meillä on ensin luonnonvalinnan tuottama jakauma yksilön ominaisuuksia. Pelkästään valinta, joka tulee saalista ja interaktioiden kautta. Sen jälkeen me isketään kalastus sisään. Aletaan poimia tietynlaisia kaloja tietyllä valikoivuudella, niin kuin nyt alamittainen kalastus esimerkiksi tekee. Täältä nähdään heti ensimmäisenä vuonna kalastuksen jälkeen, miten kalastus alkaa veistää pois suurimpia yksilöitä vanhimmasta ikäluokasta. Kalastusta sen jälkeen pyöritetään eteenpäin 50 vuotta. Ollaan päädytty tilanteeseen, jossa evoluutiota on tapahtunut. Nämä jakaumat on siirtyneet vasempaa yläkulmaa kohti. Jos esimerkiksi vertaa syntyviä poikasia, niin jakauma on selvästi siirtynyt ylemmäs, kun ollaan 50 vuotta valikoivasti kalastettu. Kalat on pienentyneet ja ne yrittävät lisääntyä enemmän, mikä on tyypillistä, kun kuolleisuus kasvaa. Sen jälkeen kalastus lopetetaan ja annetaan taas luonnonvalinnan pyörittää systeemiä. Nyt tapahtuu pientä palautumista. Nämä jakaumat alkaa siirtyä oikealle alaspäin. Ne tavoittelevat takaisin kohti luonnonvalinnan alkuperäistilaa, mutta 50 vuotta ei ole riittänyt kuin pienen marginaaliseen muutokseen. Eli evoluutio on hidas työkalu ja toisaalta kun sitä kerran aletaan, se alkaa populaatio vaikuttaa, niin populaatio ei välttämättä sieltä ihan välittömästi palaudu takaisin alkuperäiseen tilaansa. Tämä on esimerkki tällaisesta teoreettisesta simulaatiomallinnuksesta, mitä meidän tutkimusryhmä tekee. Mutta malleja halutaan tietysti soveltaa käytännössä ja teoriaa halutaan soveltaa käytäntöön. Tässä meillä on useampia tutkimuskohteita. Tutkitaan turskaa Kanadassa, tunnettu turskapopulaatio, joka ei ole kyennyt palautumaan voimakkaasta kalastuksesta, vaan on pelkästään ilman kalastustakin matkalla kohti sukupuuttoa. Tutkitaan turskaa Norjan edustalla. Täällä turskalla on erilaisia morfeja, erilaisia elinkiertotyyppejä, ja ne toimivat ravintoverkossa hyvin eri tavoin. Sitten tietenkin jatketaan Jyväskylän yliopiston perinteistä tunnettua muikkututkimusta, eli meillä on myös erityisenä tutkimuskohteena Suomen muikkukannat, ja ymmärtää, miten mahdollisesti ravintoverkko tuottaa oskillaatioita muikkukannoissa. Oulunjärven kuhat on yksi esimerkki voimakkaan kalastuksen aiheuttamista muutoksista kalakannassa elinkierto-ominaisuuksissa. Kuhat kutevat aikaisemmin. Se on tietenkin perinteinen konneveden ekosysteemi, mutta nyt haluaisin kiinnittää huomion Viroon ja tähän järveen. Tämä järvi on Baltian maiden suurin järvi. Sen nimi on Wörthsjärvi. Se on toisin kuin verrattuna vielä isompaan naapurijärveensä Peipsiin, joka jakautuu sekä Viroon että Venäjälle, Wörthsjärvi on kokonaan Baltian maiden sisällä. Ja tosiaan on Baltian maiden suurin järvi. Se on paitsi kaupalliselle kalastukselle niin erittäin tärkeä myös vapaa-ajan kalastukselle ja ylipäänsä kaikenlaiselle vapaa-ajan toiminnalle. Eli tällä järviekosysteemillä on valtava ekosysteemipalveluarvo. Ja nyt tässä systeemissä on pahis. Se on nimeltään rohmutokko. Rohmutokko on peräisin Aasiasta, Amurijoesta. Se tuotiin neuvostoaikana Euroopan puolelle ideana, että saadaan hyvä syöttikala kalastukseen. Mutta kun tämä rohmutokko tuotiin uuteen ympäristöön, se asettautui vähän liian mukavasti olemaan ja nyt se matkaa ihan omin avuin kohti länttä. Se on tällä hetkellä jo joessa, joka laskee Wörtsjärven Virossa, eli on vain vuosien kysymys, milloin se saapuu Wörtsjärven systeemiin. Toisaalta se on myös matkalla Suomeen ja varmasti muutaman vuosikymmenen sisällä löytyy jo joistain suomalaisistakin järvistä. Mutta ymmärrettävästi, koska tällä järvellä on niin uniikki arvo, niin Virossa ollaan erittäin huolestuneita, mitä tapahtuu tälle systeemille, kun tämä uusi invaasiolaji tulee. Ja tästä tietenkin päästään takaisin ravintoverkkomallinnukseen. Tässä on Wörtsjärven ravintoverkko. 72 solmua ravintoverkossa. Vihreät on tuottajia, ruskeat on selkärangattomia tai pohjaeläimiä ja kaikki siniset on kalojen ikäluokkia. Ja nyt kun meillä on tällainen ravintoverkkomalli, me voidaan yksinkertaisesti rakentaa ravintoverkkoon rohmutokko lajina ikäluokkineen, kun me tiedetään mitä se syö. Ja toisaalta me voidaan verrata sitä mallia, missä tämä rohmutokko ei ole läsnä. Ja näin vertaamalla me voidaan ennustaa, mitä mahdollisesti tapahtuu, kun tällainen laji, uusi laji tulee tällaiseen kompleksiseen järviekosysteemiin. Tässä kuvassa on aika paljon kaikenlaista. Ensinnäkin tässä on Wörtsjärven kalasto. Tuttuja saaliskaloja myös Suomesta. Haukikuha, ankerias, ahven, kiiski, lahna, särki ja kuori. Arvostetut kalat, noin suurin piirtein on merkitty punaisella tähdellä, eli ne on tietenkin tällaisia huippusaalistajia tai kulinaarisesti arvokkaita, kuten ankerias. Ja nyt tässä kuvassa on vertikaali täällä korkeusakselilla on prosentuaalinen muutos sen kalakannan koossa, kun me verrataan ekosysteemiä rohmutokolla tai ilman rohmutokkoa. Täällä on lisäksi kahdenlaista vaihetta. Eli tämä on tässä horisontaalisessa akselissa. Ensin on tilanne, jossa ekosysteemi on kalastamattomassa tilassa. Eli se on täysin luonnon valinnan pyörittämässä tilassa. Ja toinen vaihtoehto on, että siinä laitetaan se kalastuspaine, mikä siellä tänä päivänä suurin piirtein tapahtuu. Ja nyt jos tätä kuvaa katsotaan, niin kaikki nämä arvokkaat saalislajit, niissä muutokset on negatiivisia. Noin 5 jopa 11 prosenttiin kalalajien määrät yksinkertaisesti vähenee järvessä, kun rohmutokko, eli tämä invaasiolaji, tuodaan järveen. Sen sijaan, kun katsotaan näitä vähemmän arvostettuja lajeja, kiiskejä, kuoretta, lahnaa ja särkeä, niissä joko ei tapahdu erityisiä muutoksia tai ne muutokset on positiivisia. Eli mitä tapahtuu ravintoverkossa, kun me tuodaan uusi laji sisään? Koko kalaston rakenne muuttuu. Ravintoketjun huipulla tai ravintoverkon huipulla olevat huippusaalistajat, niiden osuus vähenee todella huomattavasti, kun taas ravintoketjun keskitasolla olevat pikkukalat, niiden osuus joko ei muutu tai kasvaa. Tämä on nyt esimerkki siitä, miten matemaattista mallinnusta voidaan käyttää ennustamaan luonnonpopulaatioiden tai koko luonnon ekosysteemien tilaa tulevaisuudessa. Eli kun me tiedetään, että on mahdollisesti tulossa ilmastollisia muutoksia, ympäristöllisiä muutoksia tai ihmisen toiminta vaikuttaa ekosysteemiin jollain tavalla, niin me voidaan tuottaa ennusteita, mitä tapahtuu systeemille. Ja tämä tarkoittaa, että tällaisesta tutkimuksesta saadaan suoria työkaluja luonnonsuojeluun ja toisaalta luonnonvarojen kestävää käyttöön, kuten esimerkiksi kestävää kalastukseen. Mutta jotta tällainen tutkimus ei jäisi pelkästään akateemiseksi kaavojen, mallien ja paperien pyörittelyksi, niin me ollaan tehty myöskin tietokonepeli, jossa pyörii kokonainen ekosysteemin malli taustalla. Tämä peli löytyy Jyväskylän yliopiston serveriltä. Ja tässä todella mallinnetaan koko ravintoverkkoa dynaamisesti. Ja tässä voidaan pelaaja pystyy valitsemaan kalastusväline, kalastuspaine ja katsotaan, miten kalastuksen kohteena olevat kalakannat kehittyy. Eli tässä voidaan suoraan katsoa, miten erilaiset valinnat kalastuksessa vaikuttaa kaloihin, kun otetaan huomioon koko ravintoverkon dynamiikka. Tässä näkymässä katsotaan vain kalojen biomassaa, mutta pelistä löytyy planktonlajit ja selkärangattomat lajit sekä koko ekosysteemin tilaa kuvaavia indikaattoreita. Tätä on jo menestyksekkäästi käytetty muutamassa yleisötapahtumassa, tätä on käytetty biologian opetuksessa, muutamassa jyväskyläläisessä lukiossa, ja tähän on myöskin tehty pedagoginen gradu, jossa tutkitaan, miten pelillistäminen voi auttaa hahmottamaan ekosysteemin toimintaa biologiassa. Nyt lopuksi mä haluaisin kiittää Jyväskylän yliopistoa, kaikkia rahoittajatahoja ja erityisesti mun tutkimusryhmää, koska ilman heitä tämä tutkimus ei olisi mahdollista. Kiitos.